Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ууду Азаттык радиосу бүгүн 24 ноябрь күнгө шаршемби улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгынын жетекчиси Сагынбек Самидин уулу кызматтан алынды.
Себепти эле жок мен өзүм эле.
Бишкекте студентине окутуучусу сексуалдык ыдык көрсөттү делген видео интернетте тарап, коомчулукта кызуу талкууга себеп болду.
Я зашла. Мен айга справка алуу үчүн киргенимде кайсыл курста окуганымды сурады.
Орусияда мигранттардын паспорт маселеси кадимки бизнеске айланганын Азаттыктын таажип кызматы иликтеп чыкты.
Албетте, бир караганда бул абдан оор жараян.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Кутман таңыз менен. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Кыргызстандан качып кеткени жөнүндөгү жалган маалымат Азаттык радиосунун атынан социалдык желиге таратылууда. 22 ноябрда Facebook-тагы айрым баракчаларга ушундай өңүттөгү кабар Азаттыктын логотиби менен кошо жарыяланган. Аталган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Мирбек Мунарбек уулу Мадумаров 2 күн мурун Орусияга кеткенин, Москва жана Санкт-Петербург шаарларында шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүп жатканын маалымдады. Жана 26 ноябрда Кыргызстанга кайтып келерин билдирди. Эскерте кетебиз, Азаттыктын жаңылыктары, макала баяндар Азаттык чекит орг жана Рус чекит Азаттык чекит орг расмий сайттарына жайгаштырылат. Андан сырткары социалдык тармактардагы бардык баракчалары верификациядан өткөн жана аны тастыктаган көк белгиге ээ. Ал арада Мадумаровго байланышкан фейк кабарлар Спутник, Next TV жана башка басылмалардын да атынан таратылып жатканы белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дастанбек Жумабековго 2 айыппул салды. Таластын Манас районундагы номер 20-чы бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерлигин койгон Жумабеков Facebook'ка жарыялаган үгүт тасмасынын каржылык булагын көрсөткөн эмес. Жумабековдун өкүлү социалдык желеге чыгарылган видеону бышыктап, кийин өчүрүлгөнүн билдирди.
В настоящее время ролик удален на странице у кандидата.
Жумушчу топ президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптары бузулган деп талапкерге 7,5 000 сом айыппул салууну сунуш кылды. Бул сунуш БШКнын 23 ноябрдагы жалпы жыйынында колдоо тапты. Ошондой эле талапкердин бир тууганы дарыгер Сабырбек Жумабековдун кайрымдуулук максатында жасаган операциясы үгүт катары колдонулганы тууралуу арыз түшкөн. Бул темадагы макаланы Суперинфо газети чыгарган. БШК бул үчүн да талапкерге 7,5 000 сом айыппул салып, басылмага эскертүү берди. Дастанбек Жумабековдун үстүнөн бир жаран арыз жазган, жалпысынан 5 арыз катталган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Ауганстандагы ислам мамлекети Хорасан экстремисттик уюмунун 3 мүчөсүн өтө коркунучтуу глобалдык террорчулардын тизмесине кошту. Мекеме тараткан билдирүүгө караганда, глобалдык террорчулардын катарына кошулгандардын арасында Шахаб Аль-Мухажир деген ат менен таанымал Санаулла Гафари бар. Ал ислам мамлекети Хорасан радикал уюмунун азыркы эмири катары таанылган. Ошондой эле тизмеге ислам мамлекети Хорасан тоонун маалымат катчысы Султан Азиз деген лакапаты бар Азиз Азам жана топтун Кабулдагы жогорку даражалуу өкүлү Маулави Ражап да кирди. Ислам мамлекети Хорасан радикал тобу Ауганстандын бийлигине талиптер келгенден кийин чабуулдарды күчөттү. АКШнын билдирүүсүндө аталган топ былтыр 60 кол салуу уюштурган, быйыл зомбулук 334 көбөйдү. Ислам мамлекети тобу Кыргызстанда да сот тарабынан экстремисттик уюм деп табылган. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин башчысы Рафаэль Гросси 23 ноябрда Ирандын тиешелүү мекемесинин жетекчиси Мухаммед Ислами менен жолукту. Сүйлөшүүдөн кийин өткөрүлгөн маалымат жыйында Гросси агенттик Иран өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү улантууну жана тереңдетүүнү көздөй турганын айтты. Ал эми Мухаммед Ислами: Тегеран техникалык маселелерди саясатташтырбай чечүүнү кааларын билдирди. 2008 жылы Улуттар Уюму Ирандын өзөктүк ишмердүүлүгүнө байланыштуу санкция салган. Кийинки аптада Иран менен 2015 жылы жетишилген макулдашууну жандандыруу боюнча Венада сүйлөшүүлөр өтмөкчү. Орусиянын президенти Владимир Путин ушул аптада Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жана Азербайжандын мамлекет башчысы Ильхам Алиев менен жолугат. Бул тууралуу 23 ноябрда Кремль билдирди. Былтыр ноябрдагы ок атышууну токтотуу боюнча келишимдин бир жылдыгына багытталган үч тараптуу жолугушу Путиндин демилгеси менен Сочиде уюштурулууда. Армения менен Азербайжан былтыр күзүндө 44 күн Тоолуу Карабак аймагынын айынан согушкан. Ереван согушта Армениянын жана Тоолуу Карабактын 3700 ашуун тургуну каза тапканын билдирген, Баку 2900 кишисин жоготконун айтып келет. Ошондон бери ортодо чыңалуу басаңда элек. Армения менен Азербайжандын чек арасында кырдаал соңку бир нече күндөн бери дагы курчуп турат. Америкалык белгилүү Netflix компаниясы кыргыздардын көчмөн маданиятына арналган даректүү тасма тарттым. Бул демилге Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоорунун алкагында ишке ашканын аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлады. Netflix компаниясынын буйрутмасы менен дүйнөнүн 30 өлкөсүндөгү маданий көптүрдүүлүктү чагылдырылган даректүү тасмада кыргыздардын улуттук аңчылыгы салбуурун тууралуу баяндалат деп маалымдады аталган уюм. Тасма 2022 жылы жарыкка чыгат жана 150 ашуун өлкөдө көрсөтүлөт.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку жаңылыктар болду. Азыр эми синоптиктердин маалыматы. Шашылыш билдирүү 26 жана 27 ноябрь күндөрү өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаайт. Айрым жерлерде батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы кескин төмөндөп, түнкүсүн тоолуу райондордо 22-27 градуска чейин суугатайт. Ал эми бүгүн 24 ноябрда Баткен облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 12-17, Таласта 11-16, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 13-18, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 2-7 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 15-17 градуска чейин жогорулайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгынын жетекчиси Сагынбек Самидин уулу кызматтан алынды. Ал атайын кызматтын ири өлчөмдө пара алган деген шек менен кармалган өкүлүнө байланыштуу иштен алынды деген сөздөрдү четке какты. Самидин уулу тергөө башкармалыгын соңку 3 жылдан бери жетектеп жаткан. Ал уйгур тектүү ишкер Айыркен Саймайтинин өлүмү өңдүү бир топ чуулгандуу коррупцияга байланышкан иштердин иликтенишинин башында турган. Анын тушунда тергеп иликтөө тууралуу сын доомат көбөйгөн. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Улуттук коопсуздук комитети Сагынбек Самидин уулунун кызматтан бошотулганы жана анын себеби тууралуу расмий маалымат тараткан жок. Айрым басылмалар анын кызматтан кетишин быйыл жайында ири өлчөмдөгү акча 200 000 долларды кымырып алды деген шек менен камалган, кийинчерээк үй камагына чыккан бөлүм башчыга байланыштуу экенин жазышты. Самидин уулу азаттыкка учкай комментарий берип, кызматтан кеткенин бышыктады жана өз эрки менен кеткенин билдирди.
Мен кызматтан кеткенмин.
Кандай жагдайда кеттиңиз, эмне себептен кеттиңиз деп сурайын деп аткам?
Себеп деле жок, мен өзүм эле.
Самидин уулу бул кызматта турганда бир катар чуулгандуу коррупциялык иштер тергелип иликтенди. Адвокат Чынара Жакупбекованын пикиринде анын тушунда сын доомат көбөйдү.
Мен когда ал болуп калганда заказ иштер көбөйүп, казалось, чувствовала, что не очень-то законно, да, где начальниктер бар болчу мындай более законно. А бул закон дегенде вообще караган ишкен угуп атам да, бул кеткенчи, анан мен кеткенине аябай ыраазымын да.
Самидин уулу 2019 жылдан бери тергөө башкармалыгында жетекчилик кызматтарда иштеп келген. Мурдагы жылы Стамбулда киши колду болгон уйгур тектүү ишкер Айыркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу кылмыш иштеринин тергелиши тууралуу маалыматтарды берип жүргөн. Анда бул иште журналисттерге каршы көрсөтмө берген эки күбөнүн видеосунун ачыкка жарыяланышы талкуу жараткан. Азыркы бийликтин тушунда коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштери тергөө менен кызматташкан деген негизде камалган адамдардын бошотулушу дагы сын жараткан. Талдоочу Марсариев Сагынбек Самидин уулунун кызматтан алынышын коомчулуктагы нааразылык маанайды азайтуу аракети катары сыпаттап жатат.
Тазалоо үчүн ошондой чара көрүп атат, себеби чын айтса жана кустурган анан тигиндей мындай деген акцияларды эми революциядан кийин чын эле аша чаап же мүмкүн бир кайсы моменттер болгон, ошон үчүн азыр билесиңер да шайлоонун астында нааразылык аябай күчөп атат элди, ошочу. Азыр байкасаңар жакшы акциялар өтүп атат, жанакы мегакомду утту, анан кумтордун иши дагы жылып атат жакшы. 3000 сомго түшүрдү, көмүрдү, ТЭЦ, ТВАДА жанагы Красная книга деп ошондой аябай эффективдүү жол менен ошондой болевой точкалардын баарын чечип атышат. Жакшы системада да силовой структураларда азыр революциядан кийин мүмкүн ошондой бар. Аябай эле неадекватный гонение болгон. Анан ошол электоральный база азыр ошентип ошо следователдерге жетип неметкенден кийин сразу азая түшөт да.
Улуттук коопсуздук комитетинде мындан башка дагы кадрдык өзгөрүүлөр болду. Президент Садыр Жапаров 22 ноябрда Жээнбек Жоробаевди атайын кызматтын төрагасынын орун басары, кибер коопсуздукту камсыз кылуу боюнча координациялык борборунун директору кызматынан бошотуп, анын ордуна Абдыкадыр Разаевди дайындады. Курсанбек Бекташев чек ара кызматынын директорунан биринчи орун басары, башкы штабтын начальниги кызматынан алынып, ордуна Марат Маралбаев келди. Өткөн айда Бекташев чек ара кызматынын Ош облусундагы башчысы Чынарбек Насиев жана Достук өткөрмө пунктунун башчысы Аскарбек Эрмекбаев камалган. Атайын кызмат алар чек арадан өткөн кишилерди тактап айтканда негизинен өзбек жарандарын опузалап такай акча алып турганы аныкталган деп билдирген. Улуттук коопсуздук комитетин октябрь окуяларынан бери Камчыбек Ташиев жетектеп келатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин окутуучусу 2-курстун студентине сексуалдык ыдык көрсөттүү делген видео интернетте тарап, коомчулукта кызуу талкууга себеп болуп атат. Ушундан кийин окуу жай жетекчилиги ички иликтөө баштап, окутуучуну убактылуу жумуштан четтеткен, бирок айрым студенттер аны коргоп чыгышты. Видеодогу кыз ага эч кандай доосу жок экенин, түшүнбөстүктөр гана болуп кеткенин айтууда. Бул окуя Кыргызстанда аялдарга карата зомбулук күчөгөнү тууралуу маселе курч коюлуп жаткан учурга туш келди. Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Бишкек мамлекеттик университетинин чыгыштануу факультетинин 2-курсунда окуган студент кыз менен мугалимдин сүйлөшкөнү тартылган тасма өткөн апта аягында интернетке жарыяланып кеткен. Видеодо мугалим менен студенттин сүйлөшкөнү тартылган.
Сен кайсыл группадасың? 22К? Сен 2-курста окуйсуңбу? Сен 18 жашка чыккан экенсиң да, сени эмне кылса да болот экен да?
Деп мугалимдин сүйлөп жатканы, андан ары деканга барышканы жана мугалимдин аракетин декан менен талкуулаганы тартылган. Аталган видеону тартып тараткан кыз ушул эле университеттин 1-курсунда окуйт. Биз барган учурда кыздын университетти таштап кеткени, ал ошол күнү 16 ноябрда университеттен документтерин алып кетүү үчүн келген болчу деп маалымдашты. Ал эми мугалим сүйлөп жаткан видеодо агайынан ыдык көрдү делинген кыз жакында Кореяга тажрыйба алмашуу үчүн бармак. Ошол күнү тиешелүү документтерин алуу үчүн мугалимге келген. Видеодо кескиленип, кандай шартта таркап кеткенин билбейм дейт ал. Бул окуяда эч кандай ыдык болгон эмес. Ал видеону тартып тараткан кыз эле ызычуу көтөрдү деп айтып берди.
Мен агайга справка алуу үчүн киргенимде кайсыл курста окуганымды сурады. Мен 2-курста окуйм дедим. Демек сен 18 жашка толуп турсуң, өз каалаганыңды кылсаң болот деди. Ошол учурда артымдан дагы бир кыз кирди. Ал 1-курста окуйт экен. Менин маалыматым жок эле видеого тартып, ичинен каалаган жерин кескилеп таркатып жибериптир. Эч кандай жаман нерсе болгон жок. Мага эч качан ыдык көрсөткөн эмес. Мен агайыбызга эч кандай доом жок.
Я к нему никаких претензий не имею.
Университет жетекчилиги маалымат бир тараптуу жайылып кеткенин айтууда. Ошого карабай окуу жай ички иликтөөгө алуу үчүн мугалимди убактылуу жумушунан четтетип, окуяны чоо жайы аныкталганга чейин атайын комиссия иш алып бармай болду дейт. Университеттин администрациясынан Назира Ахмедова.
Отстранить от должности до выяснения обстоятельств. Анан кийин чечим чыгарылат да. Анан кийин ошол студентканы чакырып сурадык, эмне болду десе, ал ошону айтты. Мен эч кандай урушкан эмес, агай мага справка жазып бергенде чакырган. Анан жашың канчада? 18 барбы сага? Сен совершеннолетнийсиңби деп сурады. Анан ооба, мен 18 жашка чыктым десе, а значит сен өзүң баарын өзүң эле кылат экенсиң да деген сөз болгон дейт. Бизде правком деген бар өзүнчө. Андан сырткары ар бир факультетте ар кайсы зав кафедра, преподаватель, декандар ошолор менен иштешет. Жаңы жумушка орношуп калса даже ошолор менен профилактика жүргүзөбүз. Ай, кыздарга мындай мамиле кыласыңар, балдарга мындай мамиле кыласыңар.
Кыргызстандагы аял судьялардын бирикмеси сексуалдык ыдык көрсөтүүнүн масштабы боюнча 2019 изилдөө жарыялаган. Анда көптөгөн аялдар үчүн жыныстык асылуу бул чыныгы жараат. Андан кийин алар өздөрүн коопсуздукта сезе албай калышаары белгиленген. Сурамжылоого катышкандардын 69% ушундай мүшкүл бар экенин айтышкан. Ар бир 4-аял же 23% жумуш ордунда сексуалдык асылууга кабылганын белгилеген. Ошондой эле ар бир 5-студент кыз өзү окуган жогорку окуу жайында жыныстык асылуу кошулууга кабылганын ачыкка чыгарган. Конфликтолог кыз келиндер укугун коргоп келген Адис Асел Азетегин бул учур жөн гана ачыкка чыгып, кайра бир топ факторлор менен жаап жашырууга аракет болгонун көрсөтүп турат дейт. Анын пикиринде сексуалдык асылууга кабылган кыз келиндер көпчүлүк учурда коомчулук тарабынан терс кабылданып, уят кылдың, уят болосуң деген стереотиптер көп терс көрүнүштөрдүн жабылуу калышын шарттап жаткандай.
Жалпысынан эле кыздар, келиндер, аялдар ошондой кандайдыр бир эркек кишилер тарабынан ушундай акыбалга кабылганда жабыр тарткандардын өздөрүн күнөөлөйт да коом, аялдарды күнөөлөө көп болот да. Ошондуктан дагы көпчүлүк аялдар жана бизчиле алсыздык, биз баары бир үнүбүз эч жака жетпейт деген бир артка кадам чегиши мүмкүн бир жагынан. Экинчи жагынан эми бул университетте болуп атса, ал жерде эми бул непосредственно бир кандайдыр бир кейс болуп атат да, анын ичин жакшы карап көрүш керек. Эмне үчүн студенттер азыр кайрадан мугалимин жандар чыгып атышат, эмнеге аны актап атышат, эч нерседен коркушпайт да. Демек ал мугалим деле ошол видеодон айтып атпайбы, мындай үнүндө эле уктук да. Довольно дерзкий человек.
Жакында эле дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө катары аталды. Аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 97-чи орунга түштү. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Программабыздын экинчи бөлүгүн өтөр алдында азыр акыркы кабарларды кыскача айта кетели. Интернетте бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Кыргызстандан качып кетти деген жалган маалымат Азаттык радиосунун атынан таркатылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Дастанбек Жумабековго үгүт ишине байланыштуу 2 айыппул салды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билим берүү жана медицина тармагынын кызматкерлеринин шайлоого байланыштуу иштерге тартууга тыюу салынарын дагы бир жолу эскертти. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Ооганстандагы Ислам мамлекети Харасан деп аталган экстремисттик уюмдун 3 мүчөсүн өтө коркунучтуу глобалдык террорчулардын тизмесине кошту. Орусиянын президенти Владимир Путин ушул аптада Армениянын жана Азербайжандын жетекчилери менен жолугат. Эки өлкөнүн чек арасында кырдаал соңку бир нече күндөн бери дагы курчуп турат. Орусиядан депортацияланган тажикстандык мигранттардын дээрлик жарымы бул өлкөгө жаңы ысым менен кайра кайтып барганы белгилүү болду. Netflix Кыргызстандын көчмөн маданияты тууралуу даректүү тасма тартты. Орусиядан мыйзам бузганы үчүн чыгарылган миңдеген тажик мигранттары кайра бул өлкөгө кирүүгө аракеттенген учурлар арбын. Алар документи жоголгон деген негиз менен аты жөнүн өзгөртүп, жеңичинен чоң акчага жаңы паспорт алган күңүрт чийимдерди УЗОДИ тажик кызматы иликтеди. Бийлик бул көмүскө паспорту бизнесине көз жумуп, ал анын ири киреше булагына айланганы иликтөөдө баяндалды. Бул тууралуу кеп кезеги кабарчыбыз Кончубек Жолдошовту.
УЗОДИ тажик кызматынын иликтөөсү боюнча Тажикстанда 2014 жылдан 2021 жылдын биринчи жарымына чейин 235 миңдей жаран аты жөнүн өзгөрткөн. Бул адамдардын көбүн 3-4 ирет паспорт алып Орусияга каттаган эмгек мигранттары түзөт. Иликтөөдөгү маалымат боюнча өткөн 7 жылда 270 миңден ашуун тажик мигранты депортация болсо, анын жарымынан көбү жаңыдан паспорт алып кайра Орусияга кеткен. Анда бул күңүрт чийим Тажикстандын ички иштер министрлигине караштуу паспорттук каттоо кызматынын мекемелери аркылуу ишке ашып, адамдардын аты жөндөрү өзгөртүлгөн жаңы паспорттор кандайча даярдалып, мыйзамдаштырылары көрсөтүлгөн. УЗОДИ тажик кызматынын журналисти Якуп Халимов мындай татаал иш ири байланыштар аркылуу жана чоң акчага жасаларын белгиледи.
Албетте, бир караганда бул абдан оор жараян. Чоң акча, узак убакыт жана жакшы байланыштар керек. Мындай көмүскө иштер 10-15 күндүн ичинде аяктап, кызыктар жарандар өзгөртүлгөн аты жөнү менен жаңы паспортко ээ болушат. Башка бир мыйзамдуу жолдор аркылуу аты жөнүн өзгөртүүгө арыз берилсе, андай учурларда бул жараян аябай узакка созулуп кетиши мүмкүн. Орточо мындай кыңыр жол менен мурдагы аты жөнүн өзгөртүп, жаңы паспорт алууга негизинен 500 АКШ долларынын айланасында акча чыгымдалат. Эгерде сиздин тиешелүү мамлекеттик органдарда таасирдүү жана күчтүү байланыштарыңыз же тагыраагы жакшы тааныштарыңыз жок болсо, анда мындан дагы чоң акча төлөп берип, жаңы паспорт жасатып алууга туура келет. Канткен күндө дагы азыр Тажикстанда ушундай жол менен жаңы паспорт алууга болот.
Иликтөөнүн жүрүшүндө аты жөнүн өзгөртүп жаңыдан паспорт алган мигранттар бул өлкөгө мыйзамсыз кирген үчүн Орусияда кылмыш жообуна тартылган учурлар аныкталган. Хатлон облусунун 35 жаштагы тургуну Убайдулла Алиназаров мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деп айыпталып, 6 айга соттолгон. Убайдулло 2015 жылы миграциялык мыйзамды бузган үчүн Орусиядан депортацияланган. Ал кайтып келип, досторунун кеңеши боюнча аты-жөнүн Гозиев Ерузов деп өзгөртүп, жашаган жериндеги ички иштер бөлүмүнөн жаңы паспорт алган. Ал кайра Орусияга кайтып барып, 3 жылдан ашуу мына ошол паспорт менен иштеп жүргөн. Убайдулла Алиназаров 2019 жылы Орусияда жумушка патент алуу учурунда полициянын манжай издерин текшерип, мына ошого байланыштуу кармап, сот аны 6 айга түрмөгө кести. Ал аты жөнүн өзгөртүп, Тажикстандан жаңы паспорт алганын таңган учурда ага эски паспортунун көчүрмөсү көрсөтүлгөн. Абактан чыккан соң ал дагы бир жолу Орусиядан чыгарылды. Иликтөөнүн автору ушундай жагдайга туш болгон 10 тажик жараны менен баарлашты. Алардын бардыгынын таржымалы окшош. Журналист Якуп Халимов мындай иштердин аты жөнүн өзгөртүп, жаңыдан паспорт алган мигранттар үчүн кесепеттери оор болорун эскертти.
Албетте, бул абдан коркунучтуу жана кийин оор кесепеттерге алып келе турган иш. Орусиянын кылмыш жазык кодексинин 322 беренесине ылайык, мурда өлкөдөн сот чечими менен чыгарылган чет элдик жарандар кийин аты жөнүн өзгөртүп, жаңы паспорт менен кайра анын аймагына кирген учурда мыйзамы боюнча кылмыш болуп саналат. Анткени мурда депортацияланган чет элдик жаран аты жөнүн өзгөртүү аркылуу Орусиянын чек арасын мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн айыпталып, ага жаза чарасы каралган. Бул жерде ал адам бир эле эмес, бир нече кылмыш беренеси менен жоопко тартылышы мүмкүн. Мыйзам бузган адам түрмөгө кесилип, ири акчалай айыпка жыгылып же кайсы бир мөөнөткө түзөтүү жумуштарына тартылат. Буга кошумча, ал жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндө Орусиянын аймагынан чыгарылып, узак мезгилге чейин кайра кирүүгө тыюу салынат.
Тажик паспортун алуунун оңойлугу тууралуу Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын офицери Анатолий Чепега 2014 жылы Чехияга Руслан Табаровко жазылган тажик паспорту менен кирген учурда сөз болгон. Тажикстандын ички иштер министрлиги чех бийлиги аталган паспортту жарыялаганына карабастан, ал адамга паспорт берилгенин төгүндөп туруп алган. Жаңы паспорт алуу үчүн аты жөнүн өзгөртүү бир эле Тажикстанга мүнөздүү эмес. 2015 жылы Кыргызстанда жаңы паспорт алуу үчүн 38 000 адам аты жөнүн өзгөрткөнү ачыкка чыккан. Ички иштер министрлигинин мурдагы басма сөз катчысы Бакыт Сейитов бул боюнча кылмыш иштери козголгонун жарыялаган.
Мыйзамсыз паспорттор абдан көп берилген. Алардын арасында кылмыш жасап, эл аралык издөөдө жүргөндөр да, жергиликтүү издөөдө жүргөндөр дагы аты жөнү толук алмаштырылган. Атасынын атын, атынын өзүнүн атын, андан сырткары башка мамлекеттерден депортация болуп келгендер дагы идентификациянын жана номерлерин баарын алмаштырган. Албетте, алар жөн жасалган жок, алар биз билебиз, $1000 өйдө акчага жасалган паспорт.
Мыйзам боюнча жаңы паспорт алууда жаран аты жөнүн өзгөртүү үчүн ал алгач туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн алмаштырууга тийиш. Жарандык актыларды каттоо органы ага тиешелүү документтерди талап кылып, өзгөртүүнүн себебин көргөзүүнүн негизинде жаранга жаңы күбөлүк берилет. Социалдык фонд болсо жаранга персоналдык ИНН кодун ыйгарат. Мына ошолордун негизинде гана жаңы паспорт алынат. Кыргызстанда болсо паспортту мамлекеттик каттоо кызматынын калктык каттоо департаменти даярдайт. Мекеменин мурдагы жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиев аты жөнүн өзгөртүп паспорт берүү бир эле мекеме аркылуу жүрбөстүгүн төмөндөгүдөй белгилеген.
Мыйзамсыз берилип кеткен учурлар да болушу мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда ошол паспорттук бөлүмдөрдүн кызматкерлерине чейинки органдарда паспортко керектүү документтерди ошондой жасалма жол менен алып келип, анан кийин паспортту көз боймочулук менен алып кеткен учурларды көрүпчүбүз. Муну бир гана ошол паспорттук бөлүмдөрдүн кызматкерлерине жүктөөгө мүмкүн эмес да.
Аты жөнүн өзгөртүп, жаңы паспорт алган адам башка документтерин да алмаштырууга туура келет. Тажикстанда мурда мындай арыздарды кароо 3 айга созулса, парламент аталган мөөнөттү 1 айга кыскарткан. Бирок Озоди радиосунун журналисти атайын эксперимент жүргүзүп, акчага аты жөнүн 10 күнгө жетпей тезирээк өзгөртүп, жаңы паспорт алуунун сырларын иликтеди. Ал Тажикстандын жарандык абалдык каттоо органына барып, бул күмөн иштин күңүрт чийимдери менен таанышып чыкты. Журналистанда Орусиядан депортация болгон мигрант катары ЗАГС кызматкери менен сүйлөшүп, өз ара макулдашуусун диктофонго жаздырып алган. Тажик бийлиги аты жөнүн өзгөртүп жаңы паспорт алып, бирок Орусияда кармалып соттолуп кеткен, жаза мөөнөтүн өтөгөн соң кайрадан мекенине чыгарылгандардын саны туурасында расмий түрдө так жооп берген эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстандагы темаларга келебиз. Эми кайрадан ошентип саналуу күндөрдөн кийин Кыргызстанда парламенттик шайлоонун добуш берүү күнү болот. Конституциялык жаңы мыйзамдарга негизделген парламенттик шайлоо пропорционалдык жана мажоритардык, башкача айтканда аралаш системага ылайык өтөт. Мыйзамга ылайык кыз келиндерге 30% квота берилиши керек. Бул эреже канчалык сакталууда? Айгерим Акылбекова айтып берет.
Кыргызстанда бул жолу жогорку кеңешке шайлоо жараянында аялдардын катыштыгы кандай болду? Парламентке бир мандаттуу шайлоо округунан арыз берген талапкерлердин саны 296. Алардын 20% гана аял. Башкача айтканда, аял талапкерлердин саны 10%га да жетпейт. Аял талапкерлердин эң көбү Ысык Көлдө, ал эми Таласта жана Ошто жарышка чыккан бир да аял жок. Борордо шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, Ысык Көлдө 3 округтан 39 киши койгон. Алардын 8 аялдар, Нарында 2 округтан 28 адамдын 4 аял экени белгилүү болду. Баткендеги 3 округтан 37 адам койсо, анын 3 аял. Жалалабадта 7 округтан аттанган 45 талапкердин 2 аял. Ал эми Чүйдө 6 округтан катталган 59 талапкердин 2 аял. Бишкек шаарында 4 округтан 27 адам талапкерлигин койсо, анын 2 гана аял киши. Оштогу 9 округтан талапкерлигин көрсөткөн 48 кишинин арасында бир да аял жок. Буга чейин Ош облусунан 3 аял талапкерлигин артка кайтарып алган. Ошондой эле Таласта 2 округтан көрсөтүлгөн 13 кишинин ичинде да аялдар жок. Бул жолу аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланып келет. Демек, жогорудагы биз кеп кылган 20 аял мына ушул 36 мандат үчүн 296 адамдын арасында атсалышат. Эми партиялардын курамы жана андагы аялдардын катыштыгына сиреп салып көрөлү. Борбордук шайлоо комиссиясына берген тизмесин карап чыгып, жогорудагы шайлоого аттанган 21 партиянын курамындагы аялдардын саны орто эсеп менен 27-30% түзөрүн байкадык. Эң аз көрсөткүч Legalize партиясына таандык. Бирок анын жалпы тизмеси башка партиялардыкына салыштырмалуу аз. Партия 28 адамдын тизмесин БШКга тапшырган. Демек, жалпы тизменин 30% мына ушул 8 аял түзөт. Бул жолку шайлоодо 21 партиянын ичинен 2 партияны гана аял талапкер баштап баратат. Жашасын Кыргызстан партиясынын Токтайым Үмөтәлиева жана Арузат партиясынын анын лидери Алмакан Бекова баштап баратканын көрөбүз. Айтмакчы, Арузат партиясынын тизмесиндеги 54 талапкердин 35%, башкача айтканда 65% аялдар болуп саналат. Жогорудагы 21 партиядан 54 адам жогорку кеңешке депутат болуп келет. Мыйзам боюнча ушул 54 адамдын 30% аял депутаттар болушу керек. Аялдардын укугун коргоо уюмдары аялдардын мажоритардык тутум боюнча шайлануу мүмкүнчүлүгү өтө аз экендигин белгилеп, бул жолу парламенттеги 90 мандаттын 10 ашыгы гана аялдарга тийип калыш ыктымалдыгын айтып жатышат. Эгер андай боло турган болсо, бул жолу да 30% квота сакталбайт. Аралаш системадагы шайлоодо жаштар, майыптыгы бар же улуттук азчылыктын өкүлдөрү боюнча дагы көрсөткүчтөр аялдардыкына окшош болушу мүмкүн. Бул жерде да 30% квота канчалык сакталат деген суроо ачык койнондурат. 2005 жылы Кыргызстанда жалаң эркектерден турган парламент шайланып, өлкөнүн саясий жетекчилиги бир топ сынга кабылган. 2007 жылы парламентте аялдарга атайын квота киргизилген. Ага ылайык жогорку кеңештин жана шаардык кеңештердин деңгээлинде 2011 жылдан тартып талапкерлердин тизмесине 30% кем эмес аял талапкерлер катталсын делген коргоо механизми каралган. Бирок шайлоодон кийин аялдар депутаттардын тизмесинен чыгып калган учурларына, мандат талашкан окуяларга коомчулук күбө болуп келет. Ушул жерден кыстырма, 30% резерв же квота аялдар эле эмес, эркек талапкерлерге да тиешелүү. Бул бир жыныстуу депутаттардын тандалышын алдын алуу максатында каралган чара. Бирок маселе чечүүчү органдарда аялдардын аздыгына байланыштуу аял талапкерлерге колдонулуп келет.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
28 ноябрдагы шайлоо күнү добуш берүү кандай жүрөт, жаңы эрежелер кандай? Бул тууралуу дагы Азаттык бир нече материалды даярдаган, аларды сайтыбыздан таап көрсөңүздөр болот. Кадырман угармандар, ушуну менен 24 ноябрь шаршемби күнкү эртең мененки түз эфирдеги берүүлөрүбүздүн дагы 1.5 сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 24 ноябрь. Дээрлик 5 жыл жабык турган тарых музейи жаңыланып кайра ачылды. Эми ал окумуштуулардын коомчулуктун талаптарына канчалык шайкеш келүүдө? Мына ушул багытта Азаттык тарых жана музей маданияты деген темада талкуу уюштурдум. Алдыда ошол талкуунун кайталуусу назарыңыздарга сунуш кылынат. Микрофондо мен Рахат Кеңешова, алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктарды угалалы.
Кутмантаңыз менен. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Кыргызстандан качып кеткени жөнүндөгү жалган маалымат Азаттык радиосунун атынан социалдык желеге таратылууда. 22 ноябрда Facebookтагы айрым баракчаларга ушундай өңүттөгү кабар Азаттыктын логотипи менен кошо жарыяланган. Аталган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Мирбек Мунарбек уулу Мадумаров 2 күн мурун Орусияга кеткенин, Москва жана Санкт-Петербург шаарларында шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүп жатканын маалым жана 26 ноябрда Кыргызстанга кайтып келерин билдирди. Эскерте кетебиз, Азаттыктын жаңылыктары, макала баяндары Азаттык чекит орг же рус чекит азаттык чекит орг расмий сайттарына жайгаштырылат. Андан сырткары социалдык тармактардагы бардык баракчалары верификациядан өткөн жана аны тастыктаган көк белгиге ээ. Ал арада Мадумаровго байланышкан фейк кабарлар Спутник, Next TV жана башка басылмалардын атынан да таратылып жатканы белгилүү болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билим берүү жана медицина тармагынын кызматкерлерин шайлоого байланыштуу иштерге тартууга тыюу салынарын дагы бир жолу эскертти. Бул тууралуу 23 ноябрда шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын жыйынында айтты. Ошону менен катар ал коронавирус пандемиясына байланыштуу ар бир шайлоо бекетинде тийиштүү санитардык талаптар сакталышы керектигин белгиледи. 28 ноябрга белгиленген шайлоо жараянына республикалык бюджеттен 623 миллион сом бөлүнгөн. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Ооганстандагы ислам мамлекети Хорасан экстремисттик уюмунун 3 мүчөсүн өтө коркунучтуу глобалдык террорчулардын тизмесине кошту. Мекеме тараткан билдирүүгө караганда, глобалдык террорчулардын катарына кошулгандардын арасында Шахаб Аль-Мухажир деген ат менен таанымал Санаулла Гафари бар. Аны ислам мамлекети Хорасан радикал уюмунун азыркы эмири деп коюшат. Ошондой эле тизмеге ислам мамлекети Хорасан тобунун маалымат катчысы Султан Азиз деген лакап ат менен белгилүү Азиз Азам жана топтун Кабулдагы жогорку даражалуу өкүлү Маулави Ражап да кирди. Ислам мамлекети Хорасан радикал тобу Ооганстандын бийлигине талиптер келгенден кийин чабуулдарын күчөттү. АКШнын билдирүүсүндө аталган топ былтыр 60 кол салуу уюштурган, быйыл зомбулук 334 көбөйдү. Ислам мамлекети тобу Кыргызстанда да сот тарабынан экстремисттик уюм деп таанылган. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин башчысы Рафаэль Гросси 23 ноябрда Ирандын тиешелүү мекемесинин жетекчиси Мухаммед Эслами менен жолукту. Сүйлөшүүдөн кийин өткөрүлгөн маалымат жыйында Гросси агенттик Иран өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү улантууну жана тереңдетүүнү көздөй турганын айтты. Ал эми Мухаммед Ислами Тегеран техникалык маселелерди саясатташтырбай чечүүнү кааларын билдирди. 2008 жылы Улуттар Уюму Ирандын өзөктүк ишмердүүлүгүнө байланыштуу санкция салган. Кийинки аптада Иран менен 2015 жылы жетишилген макулдашууну жандандыруу боюнча Венада сүйлөшүүлөр өтмөкчү. Министрлер кабинети Кыргызстанда жогорку медициналык билим берүү программасы боюнча лицензия берүүнү убактылуу токтотту. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, мораторий медициналык кадрларды даярдоо сапатын жогорулатуу максатында 2022 жылдын 1 январынан 2023 жылдын 1 январына чейинки мөөнөткө киргизилди. Расмий маалыматта төмөнкү билдирүү негизделген.
жогорку окуу жайлары тиешелүү кадрдык, методикалык жана башка ресурстук камсыздоосу жок туруп, медициналык программаларга лицензия алууга аракет кылуу тенденциясы байкалууда. Бул жогорку медициналык билим берүүнүн сапатынын кескин төмөндөшүнө алып келген.
Кыргызстанда жогорку билимдүү медициналык кадрларды 22 окуу жай даярдайт, анын 5 мамлекеттик, 17 жеке менчик. АКШнын мамлекеттик департаменти өз жарандарын Германияга барбай турууга чакырды. Бир нече аптадан бери Европа коронавирус пандемиясынын очогу болуп жатат. 22 ноябрда АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору кырдаалды баалап чыгып, тиешелүү кеңеш бергенден кийин мамлекеттик департамент Германияны эң кооптуу же коркунуч 4-чү даражада деген өлкөлөрдүн катарына киргизди. АКШ эң кооптуу деген өлкөлөрдүн тизмесине ошондой эле Дания, Бельгия, Хорватия, Венгрия, Австрия жана Нидерланд да киргизилди. Франция менен Италия 3-чү даражада, башкача айтканда ал өлкөлөргө барууну көздөгөндөргө пландарын кайра карап чыгуу сунушталат. Netflix компаниясы кыргыздардын көчмөн маданиятына арналган даректүү тасма тартты. Бул демилге Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоорунун алкагында ишке ашканын аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлады. Дүйнөнүн 30 өлкөсүндөгү маданий көптүрдүүлүктү чагылдырган даректүү тасмада кыргыздардын улуттук аңчылыгы салбурун тууралуу баяндалат деп маалымдады аталган уюм. Тасма эмки жылы жарыкка чыгат жана 150 ашуун өлкөдө көрсөтүлөт.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарларды айтып берүүдө. Кыргызстандын мамлекеттик тарых музейи 5 жылдык тыныгуудан кийин көрүүчүлөргө кайрадан эшигин ачты. Узак мөөнөт реконструкцияланган бул музей окумуштуулардын, коомчулуктун музейлерди реформалоо талаптарына канчалык шайкеш келди? Кыргызстандын музейлери тарыхты акыйкат таразалап берип жатабы? Азаттыктын Арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издедик. 23 ноябрда түз эфирде өткөн талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Бүгүнкү талкуубуздун коноктору президенттин кеңешчиси, тарыхчы окумуштуу жана белгилүү жазуучу Арслан Койчиев, ошондой эле белгилүү археолог тарыхчы кыргыз түрк Манас университетинин профессору Кубат Табалдиев катышышат. Кубат мырза, кош келдиңиз. Арслан Койчиев азыр биздин катарыбызга кошулат, ага чейин телефон аркылуу биз байланыша беребиз. Ошентип тарых музейинин чыр чатактар, соттук териштирүүлөр менен коштолгон реконструкциялоо иштерине чекит кой бүгүн музей кызуу иштеп жатат. Музей кызматкерлеринин акыркы маалыматына караганда ушу күнүнө 4-5 миңден киши келип атат дейт. Кубат мырза, сиздин көз карашта, сизи ал жерде реконструкциялоодо кеңешчи болгонсуз, атайын концепция менен иштегенсиздер, ушул кеп кеңештер эске алындыбы, канчалык деңгээлде эске алынды окумуштуулардын, тарыхчылардын кеп кеңештери?
Мен археолог катары бул музейдин археология бөлүмүн биринчи этаждын экспозициясын түзгөнгө түздөн түз катышып болгон кеңешимди бердим. Мына ушул концепция өзү, археология бөлүмүнүн концепциясы мурда эле башталган. Себеби ар бир жылы музейдин өзүндө концепцияны жаңыртуу боюнча иш аткарылат. Кийин музей жабылып, жаңы экспозиция коюла турган болгондо Кыргызстандагы көрүнүктүү бүт тарыхчылар, тарых илимин докторлору, доценттери мына ушул концепцияны кайра жакшыртууга, өнүктүрүүгө катышышты. Ар бири өздөрүнүн пикирин берди. Бул жерде музей ишинде дайыма көп көз караш болот. Мисалы, бир экспонатты коюш үчүн 5 адистин пикири керек. Биринчиси ошол экспозицияны түзгөн, ошону көрсөтө турган музей кызматкерлериники. Анан ошол доордогу экспонаттарды көргөз үчүн археолог, этнограф, тарыхчылардын көз карашы болот. Андан башка дизайнер, сүрөтчүнүн көз карашы болот. Мына ошолордун баардыгын бириктирип туруп, анан экспозиция түзүлөт.
Саясий өңүт да каралабы
мында? Мында саясий өңүт да каралат. Айрыкча саясий өңүт бул тарых экспозициясын түзгөндө каралат. Ал эми этнография жана археология экспозициясын түзгөндө илгертеден бери келе аткан туруктуу традициялык жолдору бар. мына ошону жакшыртыш үчүн азыр дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттериндеги музейдин экспозицияларды түзүү жолдору, методдору, усулдуктары пайдаланылат. Биз ошолорду көрүп өзүбүздүн биздин Кыргызстандагы байыркы таш доорунан берки кеч орто кылым мезгилине чейинки бүт табылгаларды эске алып анан экспозицияны музей кызматкерлери менен бирдикте түзгөнгө аракет кылдык.
Арслан мырза, сиз музейдин ачылышына катышпадыңызбы? Көп күттүргөн баягы бүгүнкү тарых музейинин маани мазмунуна кандай баа бердиңиз?
Анан улуттук тарых музейин өзү реконструкция кылып анын ишин жаңылап жаңыча формада ачуунун өзү бул ушул багыт берилди. Ал эми анын мазмунун кантип деңгээлге көтөрөбүз дегенде мына биз адистерди жакшылап ойлонушубуз керек экен. Себеби ошонун ичиндеги контент дагы биздин улуттун анан адистердин интеллектуалдык деңгээлин көрсөтөт. Биз канчалык адиспиз. Албетте байыркы доор эми ал жерде Кубат Шакиевдин эмгеги көрүнүп турат, өтө мыкты деңгээлде. Чет элдиктер дагы, жалпы Борбор Азиянын тарыхына кызыккан турист болсо дагы мындай уялбай турган деңгээлде жасалыптыр. Уникалдуу буюмдар бар да. Анан мени бираз кабатырлантканы орто кылымдар жана кийинки доор соңку жаңы тарых бул өтө жакшы эмес, жакшы эмес. Демек биз адистер кайра чогулуп отуруп Кубат ага активдүү бир аралашып коюшубуз керек экен. Себеби мен дагы бир жолу айтып коеюн, коңшу өлкөлөрдөгү музейлерди билебиз, биз улуттук деген деңгээлдеги улуттук масштабтагы музейди көрсөтүшүбүз керек эле. Ал жерден маселен бир эле мисалды айтайынчы, мисалы Моголистан. Моголистан мамлекети керек болсо кыргыз эли ошонун ичинде калыптанган. Бул биздин тарыхыбыздын бир чоң бөлүгү. А бирок ал жерде эч кандай экспонат жок. Тарихи Рашиди Мейрем көрөсүңөр деп бир мындай табло коюп коюптур. Эми аны адис көрүшү мүмкүн. Адис эмес киши кантип кайсы жерден көрөт? Андай буюмдарды мен көрө алган жокмун да. Бул бир биздин анан дагы бир сөз ушу жанагы контент маселеси боюнча. Борбор Азиянын тарыхы өзүнчө, себеби Борбор Азиялык мамлекетпиз да. Жалпы контент катары чагылдырыш керек дагы. Ошонун ичинде жана сиз айтып аткан биздин дагы бир тарыхыбыз бар, бул Енисей менен байланышкан тарыхыбыз. Ал дагы ошонун контекстте өтө мындай детально көрсөтүлүш керек, чагылдырыш керекпи деген ойдо болуп калдым. Дагы бир мамлекетте маселе бул Кокон хандыгындагы тарыхыбыздагы, 18-чи кылымда тарыхыбыз, калмак кыргыз доорундагы тарыхыбыздагы купулма толгон жок, чынын айтыш керек. Эми андайды райондун деңгээлде деле андай экспонаттарды коюп койсо болот.
Ооба, жукуну бизге ушу көрүп келгендер дагы мындай байкоочулар да айтып атышат, тарых музей жакшы жасалгасы, реконструкциясы жакшы, көрүнүшү жакшы, формасы жагынан. Бирок мазмунга келгенде жупуну.
Өтө жупуну
деп атат.
Өтө жупуну.
Бул эмне себептен? Жанагындай баары эле айланып комплекстүү нерсе го
дейм. Жок, эми мындай эле мен бул ишке мурда аралашкан жок эле экен, четинен угуп жүрдүк. Эми ошо канча бир миллион доллар коротулуптур дейт. Ошонун жок дегенде 1 миллиону тарыхчыларга берилгенде мындан мыкты контентти жасап коймок экен. Ошо биздин Мокеев агайыбыз бар, Чөрөтөген агайыбыз бар жана башкалар бар, чогулуп мындан мыкты контентти жасап берип бермекпиз. Эми эмне кылабыз? Айла жок. Бул улуттук музей болгондон кийин агартуучулуктун жана илимий изилдөөнүн да борбору болуш керек мындан ары. Ошон үчүн мына ушул эки позицияда туруп контенттин жаңылоонун жана байытуунун үстүндө адистер иштейли. Бул жөнүндө биз сүйлөштүк. Жакында ушу тарыхчылардын бир кеңешин түзөлү дагы музей адистери менен отуруп бул деңгээлди музейди дагы кантип байытабыз, мазмунун байытабыз деген маселени сүйлөштүк.
Жакшы, бул абдан жакшы сүйлөшүүлөр, диалогдор, талкуулар абдан жакшы, бирок баардыгы эле экономикалык маселеге такалат да.
Эми аны билбейм, эми экономикалык маселе албетте жарды болгондон кийин эми жардыбыз деп да отура албайбыз да. Мына 30 жыл бою биз жарды болдук, бирок ошого карабай биздин мисалы рухий дүйнөдө, маданиятта
кандай булактары бар, кандай механизмдери бар ушуну жылдырыштын?
Жылдырыштын эми ал жерге биринчиден өкмөт муну өпчап каржылап атат. Бирок кандай десем, археологиялык изилдөөлөр жүрүп атат, илимий изилдөөлөр жүрүп атат, бирок өкмөт карап отура бербей, бул жерде албетте кайсы бир деңгээлде өзүбүздүн атуулдук парыз деп коелучу, маселе атуулдук парыз. Бир стендти моундай экспонатты койсоң жакшы болот дегенге мага акча сурап отурабызбы маселен да, ушул Каракайым доорун айта турган болсок, моундай контентти жасайлы. Анткени өкмөт акча берип, жанагынча миллиондон акчаны сапырып жасалгасын жакшы жасады. жасалгасы дегеним техникалык жасалгасы. Эми аны мазмун менен толтуруш керек болот. А биз айтып атабыз, улуттук музейде 90 миңден ашуун экспонат бар. Эң чоң музейлердин бири Борбор Азияда. Ошону анын экспонаттардын байлыгын көрсөтөлү анда. Бул биринчи. Анан дагы бир маселе бар. Мүмкүн адистердин чабалдыгыбы деп калдым. Музей адистери албетте бизде чабал болушу мүмкүн. Ошол жагынан катышып кетип калгандыр.
Адистер чабал болуп жатышынын себеби эмне деп ойлойсуз мисалы сиз?
Мен жана өзүм айтып кеттим да. Биринчиден мына жерде Арслан мырза айтып кетти, Моголстан мезгили боюнча экспонат жок деп. Моголстан мезгилине таандык Токтогул жергесиндеги ичке жергесиндеги жакшы объект суунун астында калган. Моголстан мезгилинин тарыхын укмуш чагылдыра турган садыр оргон эстелиги суу астында калган. Чүйдөгү садовый шаарчасы дворец анын бардыгы совет мезгилинде айданып түзүлүп жок болгон. Бирок ошол нерсени чагылдыруу боюнча музейдин концепциясында экспозициясын түзүүдө булардын бардыгы каралган. Мына ошого дагы биз өзүбүздүн колубуздан келген аракетти көрүп ошол учурдун мозаикасы менен жасалгалай турган пикирибиз бар болчу. Булардын бардыгы биринчи биз түрк адистери менен ошо дизайнерлери менен архитектуралар менен иштеген учурда ушулардын бардыгы эске алып чагылдырылмак. Бирок кийин абал өзгөрүлүп кетти. Андан башка дагы бир нерсени эске алыш керек, кайталап айтайын. 35 жылдан бери Кыргызстанда Кыргызстан мамлекети археологиялык изилдөөнү каржылабайт. Мына өзүңүз катышкан Кочкордогу изилдөө эң акыркы совет мезгилиндеги археологиялык изилдөө болчу. Ошондон кийин изилдөө мамлекетке
катышпаганбы, жардам бергенби?
Мына эң акыркы ошол сиз катышкансыз. 87 жылы ошого катышкансыз. 87 88 жылдан бери биздин мамлекет археологиялык изилдөөнү каржылабайт. Дүйнө боюнча жалгыз мамлекет. Дагы жана археологиялык эстеликтерди сактоо боюнча атайын уюму жок мамлекет Кыргызстан. Ушуну эске алыш керек. Дүйнө боюнча. Ал эми музей кызматкерлери болсо, мен айткандай, келечекте жакшыртыш үчүн музейдин өзүнүн археологиялык этнографиялык экспедицияларды уюштуруп экспонаттарды топтоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтиш керек. Улуттук музей деген статустун өзү илимий изилдөө жүргүзөт, китеп чыгарат деген маселе, изилдөө жүргүзөт деген маселе болот бул жерде. Бүт Европада 17 жылдан берки келаткан музейлердин өзүндө күчтүү илимий борборлору бар.
Өзүн өзү
каржылоо мүмкүнчүлүгү бар болот. Себеби биз бир жолу бул кече жакында бир жолу уюштуруп көргөнбүз. Бул жерде жанагы өзүнүн спецсчет деген болот. Жанагы келген элден түшкөн каражаттын ичинен бөлүп жылына археологиялык этнографиялык экспедиция жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Мына ошону кеңейтсе анан жанагы чабалдык тыюу деген маселе.
Жакшы. Кубат мырза, мына азыр байытуу маселесин сүйлөшүп калбадык. Ушул эми иш жаңы эле башталып атат деп атабыз, э? Ушул Борбор Азиядагы эң күчтүү музей болот деп Арслан мырза өтө ишенимдүү айтып атат да. Ошондой музей боло алабы? Болуш үчүн кандай аракеттер керек? Мисалы үчүн экспонаттар менен байытуу да бир тарабы, э? А экспонаттар кандай критерийлер менен тандалып алынат?
Бир нерсени эске алыш керек. Мына музей ачылды, мына ушул менен иш токтоду деген маселе эмес. Тескерисинче, бул иштин жаңы башталышы. Бул жерде кыргыз элинин этногенезин мисалы чагылдырыш үчүн археологиялык экспонат аркылуу чагылдырылышы керек. Мисалы биз кыргыз элинин 2200 жылдык тарыхы бар деп атабыз. Кыргыз элинин 2200 жылдык тарыхын чагылдырган ошол мезгилдеги гянгундардын мисалы Кытай жазма булагында эскерилген кыргыздардын ушул жердин маданиятын чагылдырууга бизде эч бир экспозиция экспонат жок. Мисалы карта болжолду гана ушул жерде жашаган деп Борохоро тоосунун картасын көргөзүшүбүз мүмкүн. Энисейге чейинки жашаган жер.
Экспонаттар караманча жокпу же табылгалар иштелбейт ал?
Бул жерде биздин көз караш башкача болуш керек. Бизде этникалык тарых деген маселе бар. Этникалык тарых бул жазма булакта кайсы мезгилден бери белгилүү деген маселе. Андан башка этногенез деген бар. Андан башка анан культурогенез деген бар. Музейдин негизги милдети культурогенез аркылуу кыргыз элинин илгерки маданиятынын тегин чагылдыруу болуп саналат. Мына бул жерде бул маселе каралган. Мисалы эски кыргыз тарых музейинин экспозициясында этногенез маселеси 19-кылымда чагылдырылчу. Ошол жерде кыргыздардын оң канат, сол канат жана ичкиликке бөлүнгөн таблицасынан башталчу. А бул жерде культурогенез маселеси эске алынып жана кыргыз элинин мисалы калпагынын келип чыгышы, ал жерде кыргыз элинин азыркы мезгилге чейин колдонуп келе жаткан бешигинин түпкү тээги сыяктуу маселелер каралды. Мисалы биз азыркы мезгилде Эрмитажда сакталып турган бу бешиктин кээ бир бөлүктөрүн эске алып анан 38-39-жылдагы археолог биринчи тамдын казууда алган маалыматтарын эске алып мындан 2000 жыл мурунку мезгилдеги бешиктин кудум өзүндө бүт бардык өлчөөлөр туура келген копиясы жасалды. Муну жанагы музейди тааныштырып жаткан биздин алып баруучу кызматкерлер алар жеткирет. Андан башка мына ушул эле маселе жанагы музейдин өзүнө өз алдынча кирип чыга турган келип кетүүчү жана меймандарга берилүүчү келечекте буклеттерде ушулардын баардыгы эске алынат. Мисалы калпактын келип чыгышы боюнча бул жерде маселе бар. Бул жерде жанагы 2000-3000 жыл мурунку мезгилдеги шимектин келип чыгышы, мисалы шимек менен бул бешиктин экөөнүн келип чыгышы биздин маданияттын теги кайсы жерде турат? Мына ошону экспонаттар аркылуу көргөзүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мисалы түрк доору деп биздин чоочун түрк доору деген доорду айтылат. Бул түрк доору деген биздин эл башкача түшүнөт муну. Азыркы биздин тектеш Турциядан келген түрк биздин аркадаштарыбыздын алыскы туугандарыбыздын доору деген сыяктуу эске алат. Бул түрк тилдүү калктардын маданияты деген сөз. Мисалы ошол жерди биз баса көргөзүүгө аракет кылдык. Ошол жерде дагы келечекте дагы бир экспонат коюлат. Тоңдогу көлтөр деген жерде кадимки биздин тебетей менен тартылган айкел коюлат.
Бул эми Кубат мырза, бул туруктуу экспонаттар да туурабы? Туруктуу экспонаттар сиз айтып аткан алар канча жылдык өмүрү бар музейде тура турган?
Туруктуу түбөлүк тура тургандары бар, алмаштыра тургандары бар, жаңыла тургандары бар. Музей кызматкерлеринин негизги максаты ошолорду улам жаңыртып, улам байытып отуруу негизги милдет болуп саналат.
Бул эми мисалы үчүн археология жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Мисалы археологиялык көп табылгаларды кыргыз окумуштуу археолог окумуштуулары таап атабыз деп көп маалыматтар чыгат дайыма. Анан алардын изи кайда? Алар ушул илимдер академиясында эле сакталабы же тарых музейин өткөрүп бересиңерби же берип атасыңарбы?
Экспонаттардын көпчүлүгү закон мыйзам боюнча мамлекеттик тарых музейине өткөрүлүп берилиши керек. Бирок баардык эле археологтор азыркы мезгилге чейин толук мамлекеттик тарых музейине өткөргөн эмес. Мисалы илимдер академиясындагы тапкан табылгалары көпчүлүгү өздөрүндө. Мына ошолор келечекте жанагы жаңы экспозицияларды түзгөндө, курганда ошолор пайдаланылышы керек.
Кыргызстандын жаңы тарыхын, эстеликтерин сактоо жагында Арслан мырза кандай аракеттер керек?
Бул жөнүндө ага кам көрүшүбүз керек. Албетте биз жанан саясий документация маселеси, архивдик материалдар алар сакталып атат.
Мисалы репрессия учурдан бери карай деле алганда андан берки эгемен Кыргызстандын тарыхын алганда деле канча окуялар, чоң окуялар болду. Кече апрель окуясы боюнча
бул дагы туптуура айтасыз, себеби ар бир учур документация болуп жүрүп отуруш керек. Башка өлкөлөрдө бул маселеге аябай көңүл бурулат. Ошо архивация сактоо маселеси анан Кыргызстанда дагы көңүл бурулуш керек деп эсептейм. Маселен жакында мындай бир окуя болгон турат. Мисалы Жусуп Абдрахмановдун буюмдарын, бул дагы жаңы тарыхыбыздын табериктери, Жусуп Абдрахмановдун буюмдарын өткөрүп алдык биздин катышуубуз менен. Канча жылдан бери ошол жерде иштеген агайларыбыз, Жунус Алиев агайлар какшап жүрдү, эми могул Жусуп Абдрахмановдун үстөлүн эле сактап койбойсуңарбы деп десе, ушуга көңүл бура алган жокпуз да. Анан мына жакында дагы бир окуя болгон турат. Yusuf Abdurrahmanov'tun gündülüklerinin originalının çöresinin kolunda, nevere çöresinin kolunda. Buna oşunday dokumentlerde, oşu gündülüktü başkılıp Uluttuk Muzeyge ötkörölü. Uluttuk status verip Kırgızstan'ın aymağından çağıruğa bolbo ettegen coba girizip durun. Anan şu dokumentlerde ötkörölü de otavuz. Anan bizim bu şul iş temilge başka dağı calpı kovumçuluk tarafından kolduğu almak
olsun gerek. Sayasattaşpağan tarih boluş gerek diyelim.
Bu sözsüz. Sayasattaşpağan tarih boluş керек себеп ал жерде дагы ошо ачылыштан кийин сөз болду баланчанын сүрөтү илинип калып туруп түкүнчөнүн сүрөтү илинип калып туруп деген бул деген көргөзмө эмес бул деген тарых ошол тарыхтын оош кыйыштары дагы
канчалаган буга чейин тарыхый баалуулуктар жоготтук деп алаканды шак коюп отуруп калып атпайбызбы мисалы ушул акыркы жолкун айтканда деле мумия тарых окуясы э төртүнчү кылымга таандык мумия 60 жыл музейде сакталып турган мумия жок болуп көмүп коюшту алып барып бир жака анан 16 жыл болсо музей өрттөндү дедик анда дагы канча баалуу кактар жоголгондугу белгисиз да ушуну баардыгы бир мамлекеттик деңгээлдеги бир кайдыгерлик мамиле деп дагы айрым эксперттер айтып атышпайбы дайыма баардык ушул жерде эң баалуу экспонаттар жоголду деген маалыматтар көп тарайт ал табылганы жөнүндө өтө аз да бул жоопкерсиздиктин кесепетиби
бул маселенин төркүнү төмөндөгүдөй бизде кыргызстанда дүйнө боюнча 35 жылдан бери археологиялык изилдөө каржыланбайт дүйнө боюнча жалгыз кыргызстан каржылабайт мына ошол эле мезгилде бизде ушул археологиялык эстеликтерди сактоо боюнча атайын адистер менен толгон техникалык каражаттар менен толгон мыйзам менен куралданган атайын уюм жок дүйнө боюнча бизде жок кыргызстанда маданият министрлигинде 2 адис иштейт алар миллиондогон археологиялык эстеликтерди сактоого мүмкүнчүлүгү жетпейт бүт баардык СНГ мамлекеттеринде совет мезгилиндеги тарыхый эстеликтерди коргоо коому мамлекет дештирилип иштейт баардыгы бизде кыргызстанда андай мекеме жок жалгыз гана маданият министрлигиндеги 2 адис иштегенге аракет кылат мындай алып караганда жанагы бизде ат оюндоруна улак оюндоруна мисалы миллиондогон сомдор бөлүнөт ал эми археологиялык экспедицияга кеминде бир 2-3 миллион гана акча керек жылына ошондой акча бизде изилдөөгө бөлүнбөйт муну моюнга алыш керек
концепцияда коопсуздук музейдин коопсуздугу деген канчалык деңгээлде каралган себеби ал жерде алтын бөлмөсү деген жөнүндө көп кеп
калып атышат негизи туптур айтасыз мен көрдүм ошол жагынан коопсуздук жагынан мен суроолор бердим мага мисалы ошол жана алтын бөлмөсү турат алтын болбосо да башка бир өтө уникалдуу буюмдар турат мына сиздер таап келген буюмдар турат анан ошолор канчалык бекем ошол канчалык кайтарылат бул жагында менде да ушу суроолор бар да анан айттым бирок дегенге карабай тигилер айтып атат камералар бар анан сактар бар баардыгы эле коопсуз жакшы деп
албетте биз маданият министрлигинен музейден кишилерди чакырдык эле алар өздөрүнүн шартын айтып келишкен жок сиздер келтиргениңиздер үчүн абдан чоң рахмат бүгүн биз ушу тарых музей ачылды анан тарых жана музей маданияты деген маселенин айланасында талкуу өткөргөнгө аракет кылдык сиздер менен талкууга президенттин кеңешчиси тарыхчы окумуштуу жана белгилүү жазуучу Арслан Койчиев жана белгилүү археолог тарыхчы кыргыз түрк манас университетинин профессору Кубат Табалдиев катышты талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым аман болуңуздар
28 ноябрда жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда Орусия Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат
добуш берүү элдин маанайы мыйзамсыз көрүнүштөр ар кандай арыз даттануулар эксперттердин пикирлери мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан YouTube каналы Facebook Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз
сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса биз менен байланышып видео аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз WhatsApp жана Telegramдагы номерибиз 0550 988 755
28 ноябрь жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө азаттык менен чогуу көз салыңыз
Уктуруусту жыйынтыктап жатып, акыркы кабарларды кыскача айта кетейин. Интернетте бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Кыргызстандан качып кетти деген жалган маалымат Азаттык радиосунун атынан таратылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дастанбек Жумабековго үгүт ишине байланыштуу 2 айыппул салды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билим берүү жана медицина тармагынын кызматкерлерин шайлоого байланыштуу иштерге тартууга тыюу салынарын да бир жолу эскертти. Орусиянын президенти Армениянын жана Азербайжандын жетекчилери менен жолугат. Бул эки өлкө ортосундагы чек арада кырдаал соңку бир нече күндөн бери дагы курчуп турат. Netflix кыргыздардын көчмөн маданияты тууралуу даректүү тасма тартты. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда дарегис азаттык чекит.org. Ушуну менен азаттыктын бүгүнкү таңкы программалары соңуна келип жетти. Аларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.